Dwi wedi dewis fel testun bore yma. Adnod sy'n rhywbeth seia er ma ar y bumed benod o Efengyl Marc byddwn ni yn edrych mewn gwirionedd. Ond wrth i mi baratoi oedd cofio y Mesia gan Handel a mae'r gytgan rhyfeddol yna yn dod yn he shall be called wonderful counselor. A oedd hwnnw fel bethau'n crynhoi mewn gwirionedd llawer o be dwi yn ei ddeud yn y gyfres yma. Chi wedi bod mewn bwyty a da chi'n cael menyw, da chi'n cael y fwydlen. A da chi'n trio dewis beth i'w gael a weithiau mae'n anodd dewis. Bwyd Prydeinig, bwyd Eidalaidd, curry, stecen. Pan mynd o'r at y pwdinau, mae'n mynd yn waith fyth, wrth gwrs, achos y gwahanol bethau sydd ar gael a pob un yn apelio. I ddweud y gwir, mae yna un ffrind gynnon ni, sydd mae hi'n enwog, neb fan yma, ond mae hi'n enwog am fod mor hir yn dewis, fel mae'n mynd i ambell le a maen nhw'n gwybod amdani. A be maen nhw'n dweud ydy, pan mae'n dod yn amser pwdy, maen nhw'n cynnig iddi, dwi eisiau tamed bach o ryw dri peth. Achos bod hi ddim yn gwybod beth i ddewis. Fel oedd rhywun yn dweud, o'n i arfer meddwl mod i yn berson reit ansicr, ond rŵan dwi ddim yn siŵr. Mae bywyd yn llawn o ddewisiadau yn dydyn nhw. Dewisiadau. Da ni'n gorfod dewis beth i wneud. A wrth gwrs mae rhai o'n nhw, dyn nhw ddim yn arbennig o bwysig iawn. Ni mae dewis beth i fita'r fwydlen, di o ddim wir yn fater o fywyd neu farwolaeth. Mae yna bethau eri sydd yn fwy pwysig. Pwy briodi? Pa yrfa yw ddilyn? Os da ni'n sal, pa feddyg i geisio mynd i weld? Weithiau, mi fyddai hi'n braf gallu fel yn ffrind ni cael rhyw pick and mix, rhyw chydi bach o bob dim, fel bod ni ddim yn gorfod penderfynu, fel bod ni ddim yn gorfod dewis. Ond efo rhai pethau, na mae rhaid dewis. Beth am yn golwg ni ar fywyd? Beth am yn, i ddefnyddio'r gair cyfoes, yn world view, yn byd olwg ni? Beth dyn ni'n glywed? Ydy, wel, ie, pick and mix sydd isio. Chydig bach o hwn, chydig bach o llall. Chydig bach o ysbrydolrwydd crefydd y dwyrain. Chydig bach o yoga a dod ar yw dangnefydd. Wedyn beth am Islam, mae yna rhyw syniad o anrhydedd yn Islam. O ie, mae'n dda i ni gael y syniad o anrhydedd. A wedyn o seculariaeth ag anffyddiaeth, gallwn ni falle, drio'n ni'n siŵr bod ni ddim yn mynd yn rhy ofergoelus, dim gormod o ryw syniadau ofergoelus. A wedyn, o ie, o grisnogaeth, wel y syniad o garu'n gilydd. Ie, mae eisiau ni gael chydig bach o garu'n gilydd. Pick and mix, chydig bach o bob peth, fel bod ni'n gallu dewis a creu rhywbeth fel yna. Ond na, gewn ni ddim. Gewn ni ddim. Os ydych chi'n cymryd Islam o ddifri, yna gellwch chi ddim cael Cristnogaeth ag Islam. Gellwch chi ddim cael Hindwiaeth ag Islam. A wrth gwrs, dyn ni'n dod yma fel Cristnogion. A dyn ni'n gallu cael jyst rhyw dwtch bach o'r arglwydd Iesu Grist yng nghanol lot o bethau eraill. Mae rhaid ni dderbyn Iesu fel arglwydd. Neu ddim o gwbl. Naillai mae rhaid i'r arglwydd effeithio ar bob un rhan ohono ni. Pob cornel o'n bywyd ni, neu rhaid i wrtho fo, wrtho ro'n llwr, ni allwch wasanaethu Duw a mamon, neu arian, neu Islam, neu gwahanol bethau eraill. Mae'n amhosib
i ni fedru wneud hynny.
Mae hwn yn ddewis nad ydy'r argyfiesu ddim yn caniatau i ni wneud. Yn eb nid yw o'n plaid ni, yn herbyn ni, y mae, medd efo. Rhaid penderfynu. A beth da ni'n trio wneud ar fore Sul rwan wrth fynd trwy'r Engel Marc ydy atgoffa'n hynna'n o rhesymau pam bod ni isio dewis Iesu a'i farwol glwyn frawd a phriod i mi mwy. Mae hynny beth rhesymol i ddweud i gwir, dyna'r unig beth rhesymol i wneud ydy dewis yr arglwydd Iesu. A heddiw dwi eisiau edrych ar y bumed benod yma o Engel Marc. Mae yna dri hanes. Mae hanes Iesu yn mynd ar draws y môr i wlad y Gerasenniaid, meddai'r cyfeithiad newydd. Wrth gwrs, dyn ni'n gyfarwydd ar hen gyfeithiad, falle rai o'n ni lle mae'n sôn am wlad y Gadareniaid, dwi'n credu. Ond yr un man ydi o, mae'n mynd draw fanau a mae'r dyn yna wedi feddiannu efo ysbrydion aflan. A mae'r arglwydd yn bwrw o'r ysbrydion allan. Wedyn mae'n dod nôl. Mae Jairus yn cael gael arno fo, tyrd i achub fy merch i sydd ar fin marw. Ar y ffordd mae'r wraig neu efo'r gweidlif, efo'r hemorrhage yna, yn cyffwrdd i wisgo a mae hi'n cael iachau ac yna mae'n mynd ac iachau merch Jairus. So, da ni eisiau ceisio edrych ar y bennod yma a gweld peth eto am yr arglwydd Iesu. A'r peth cyntaf, da ni'n dweud, ydy mae angen Iesu arno ni oherwydd bod rhai pethau yn rhy fawr i ni. Mae yna rhai pethau sydd yn rhy fawr i ni. Nad oes yna rhywun fan yma sydd yn control freak. Math o berson sydd eisiau gwybod beth sydd yn digwydd ac eisiau gallu gwybod nad oes dim byd anisgwyl yn mynd i ddigwydd. Eisiau ni'n siŵr bod ni in control. Mae'n braf gallu bod fel yna weithiau. Dim byd peryglus, dim byd na fedrwn ni ddim copio fo yn mynd i ddigwydd. Sa ddim byd yn mynd i yn symud ni. Sa ddim bil yn mynd i ddod trwy'r drws na dyn ni ddim yn mynd i allu i dalu o. Tydi'r peiriant golchi dillad ddim yn mynd i dorri lawr. Tydi'r cyfrifiadur ddim yn mynd i crasio a cholli gwaith misoedd. A eisiau gallu bod yn llywodraethu ac yn rheoli ac yn gallu copio efo bywyd. Ond da ni gyd yn gwybod bod yna adegau pryd mae pethau yn mynd i ti hwnt i'n rheolaeth ni. Da ni'n ei weld o fan yma. Oedd y dyn yma efo cythreiliad neu ysbrydion aflan. Tydi o'n ddiddorol. Yn Saesneg, evil spirits. Yn Gymraeg, ysbrydion aflan. Dyna ni fatha'n Saesneg, yr Holy Spirit, yn Gymraeg, yr ysbryd glân, dyna ni ddweud. Ni mae sanctaidd falle yna i'r fwy cywir ac eto. Mae'r syniad o lendid a ffurdau fan yna. Ac aflendid a drygion ni yn cael eu clymu efo'i gilydd. A dyna beth sy'n gynddo ni fan yna. Ys byna, dyna ni ddeall wrth sôn fan yma am feddiannu. Oedd yn amlwg bod y dyn yma mewn cyflwr ofnadwy. Dyna ni'n gwybod be oedd ei gefndir a doedd o ddim yn iddew, so doedd o ddim wedi cael ei fagu i wybod yr ysgythyr, doedd o'n debyg. Oedd ei rienio wedi cael ei dal fyny mewn rhyw witchcraft neu rhywbeth afynta o fano wedi gael o. Dyna ni'n gwybod. A oedd o wedi tyfu'n raddol mewn drygioni. Ni oedd o'n rhywbeth oedd wedi'n sydyn. Da ni ddim yn gwybod. Ond yr un peth da ni'n gwybod ydy bod o wedi i feddiannu yn y fath ffordd. Da na doedd neb yn gallu reoli o. Doedd neb yn gallu cadw trefn ar y dyn yma. Doedd siarad efo fo ddim yn newid dim arno fo i ddweud gwir. Oedd o'n cuddio ei hunan oddi wrth bawb bod o'n byw yn y bedd, wel, o gofau lle bydden nhw'n mynd a cyrff i'w claddu. Oedd o'n byw ymlith y beddau fanau. Oedd ei deddillad os oedd ganddo fod ei llad wedi rhwygo. Oedd o ti'n siarad efo fo, dyfa neud dim byd. Oedd ti'n i rwymo fo lawr ddim yn gweithio, achos oedd ganddo fo ryw nerth goriwch naturiol, a ddim ots beth nhw'n ddefnyddio i rwymo fo, oedd yn llwyddo i rwygo yr rwymenau a dianc. Doedd dim byd, oedd hwn yn cartrefu ymlith y beddau, ac ni allai neb mwy ach ei rwymo hyd yn oed a chadwyn, oherwydd roedd wedi rwymo'n fynych, a llyffytheiriac a chadwynau, ond roedd y cadwynau wedi rhwygo ganddo, a llyffytheiriau wedi drilliog, ni fedrai neb ei ddofi. Ac yn wastad nos a dydd ymlith y beddau ac ar y mynyddoedd byddai'n gweiddi, ac yn ei anafu hun a cherig. Ni oedd y broblem yn rhy fawr iddyn nhw ddelio fo fo. A mae problem drygioni yn broblem rhy fawr i ni fedru delio fo fo. Ond dwi ddim eisiau mynd i sôn am bobl wedi meddiannu yn y gymdeithas dyn ni'n byw ynddo fo. Mae hynny'n fater i ni edrych arno fo rhywbryd arall falle. Ond dyn ni'n gwybod bod problem drygioni yn un o'r problemau mawr sy'n poeni'r wlad yma. A mae'r gwleidyddion wrthi'n trafod sut fedrwn ni sortio allan y problemau yma. A dych chi'n llychio arian teg ato fe. Di o'n neud dim gwahaniaeth. Di o'n gweithio. Dych chi'n llychio addysg at bobl. A di o ddim gwahaniaeth. Mae pobl ddysgedig yn gallu bod yr un mor ddrwg a rhai anysgedig. Pwy sydd efo awdurdod i roi trefn ar hyn i gyd? A dych chi'n edrych ar hanes y byd, a dych chi'n edrych ar beth sydd wedi digwydd trwy'r blynyddoedd. Ond yw fab ffarm o Landderfel yn clywed Dewn i alw fo, a fynta'n mynd o Landderfel draw i Ogleddwyr yn yr India, draw i Miseram, lle oedd neb wedi mynd o'r blaen efo'r efengil. Ac oedd y bobl fanna yn byw mewn rhwythu, yn rhyfela a'i gilydd. A pan oedden nhw'n concor rywun, oedden nhw'n torri pennau nhw ffwrdd a hongian y pennau tu allan i'w cytiau. A David Ivan Jones yn mynd fewn fannau. Pan oedd y fyddin yn ofni mynd. Pan oedd yr awdurdodau yn deud cadwch draw, oedd o'n mynd. A mynd fannau ar hanner efengil. A'r efengil yn traws newid, fel bod nhw'n deud erbyn heddiw bod 98% o boblogaeth Miseram yn Grisnogion. Mae Miseram yn anfon mwy o genhadon allan i ardaloedd eraill yn India nag unrhyw ardal arall. Watkin Roberts o Gaernarfon yn mynd i Manipur. Pan ddaru'r awdurdodau wahardd o rhag mynd yn yma a dweud na, dim yn saff di fynd, sgynt i'm awdurdod i fynd. Ond yma fo'n mynd beth bynnag efo'r efengil. A Manipur rwan yn gweddio dros Gymru. Lal yn gai sang yn weinidog yn Manipur mewn dinas afreolus lle oedd hi ddim yn saff mynd allan yn y nos. Ac yn dod o dan ddylanwad yr ysbryd glân ac yn pregethu. Ac yn dofi y ddinas. Fel bod hi'n saff, dod neb yn cloi drysau bellach yn y ddinas, yn y nos. Oedd hi'n saff yna. Achos dyma hwn yn edrych ar Iesu, y dyn yma yn edrych ar Iesu. Yr un a fedra neb i sortio falla. Mae'n edrych ar Iesu a deud, beth sydd efo ni di am i Iesu? Mab y Duw goruchaf. Oedd yn adnabod yr un oedd yn sefyll o'i flaen o. Oedd yr ysbrydion aflan yn plygu hwn. Maen nhw hyd yn oed yn pledio. Dechreusant ymbil ar Iesu beidio gorch ymynydd yn fynd ymaith i'r dyfnder meddelic wrth iddo fo adrodd yr hanes. A ni oedd nhw'n gwybod bod hwn yn mynd i allu i gorchymyn nhw a fydden nhw'n cael i bwrw ymaith i'r pwll di wylod y tân a niffoddadwy. ni angen Iesu. Os ydw ni'n delio efo problem drygioni, mae problem drygioni'n rhy fawr i ni. Ond mae Iesu efo'r awdurdod. Wedyn, y wraig yn dioddef o weidlif. Hemorrhage. Oedd hwn yn broblem oedd wedi cael ers blynyddoedd a doedd o ddim jyst embarrassing. Bob man oedd hi'n eistedd wrth iddi godi fydden ar yw stain yna ac yn ymlaen fydden ar stain ar ei dillad ac yn ymlaen oherwydd y gwaed yma oedd yn dyferyn gyson. Ond oedd hi'n gwneud hi yn aflan yngolwg pawb arall. Yn seremoniol, oedd hi'n outcast, bydde neb yn ei phriodi hi. Os oedd hi'n eistedd ar gader, mi fydde'r gader yna yn aflan. Bellach, bydde neb arall yn mynd i eistedd ar y gader yna. Achos bydde nhw'n dweud bydde rhain y gader yn ei gwneud nhw'n aflan ger bron Duw. Oedd y broblem yma, oedd na aflendid yn ei chyflwr. A mi fyddech chi'n ystyried, falle bod ganddi rhywfaint o statws neu arian, oedd yma Mark yn deud wrtha ni, roedd wedi dioddef yn enbyd andriniaeth llawer o feddygon ac wedi gwario'r cwbl oedd ganddi. Ni oedd ganddi bres, oedd ganddi rhywfaint o fodd. Ac oedd hi wedi bod yn gwario ac yn mynd o un meddyg i'r llall, da chi'n gallu dychmygu, mynd at y meddyg lleol. Dyn oedd efo enw falle o fedru iachau, neu falle neu wraig oedd efo enw i iachau. Oedd hi'n wedi gallu gwneud y byd, wedi'n cyfeirio at rhywun arall, a wedi'n chwilio bob man, ond dim yn gallu sortio'r peth allan. Oedd y broblem yn rhy fawr. Erbyn heddiw, falle byddai'r meddygon yn gwybod beth i'w wneud, ond y pryd hynny na, doedd nhw'n gallu. Oedd amgylchiadau wedi troi'n erbyn honno, ac oedd amgylchiadau yn rhy fawr iddi hi fedru delio efo nhw. A heddiw, da ni ddiolchgar bod meddyginiaethau newydd yn cael ei darganfod. Ac yn ddiolchgar o gymaint o ddatblygiadau sydd mi welodd yr ugeinfed ganrif, gymaint o ddatblygiadau yn dod, dargymryddiadau. Penisilin a gwrthfeiotic, triniaethu ar gyfer anffrwythlondeb, cancer, gwahanglwydd, yn gallu trin y gwahanglwydd yn llwyr yn dydyn nhw, TB. Ond bob tro oedd chi'n cael gwella ryw afiechyd, mae'n afiechyd newydd yn dod i'r golwg. AIDS ydy un o'r ei amlwg sydd wedi dod yn ystod y blynyddoedd diwethaf. A wedyn, efo'r gwrthfeiotig, da chi'n ffeindio bod pethau fel C. difficile ac yn y blaen yn ymddangos yn yr ysbytai. A mae yna fwy a mwy yn dod. A da ni'n gwybod mae byd syrthiedig ydy hwn. A da ni'n mynd gallu delio efo'r pethau yma. A mae'n golchiadau yn taro ni, weithiau'n hen, weithiau'n ifanc. Pob math o bethau ni, jyst a fiechyd. Na'r utopia, lle mae pob a fiechyd dan reolaeth, a phob drwg dan reolaeth. Wel, mae o'n utopia, dydy. Dio ddim yn reality. Ond oedd y wraig hon wedi gweld fod gan Iesu o Nazareth rywbeth, ryw awdurdod. Rywbeth fydde'n gwneud lles iddi, rywbeth fydde'n gallu dod pan oedd neb arall i gallu ateb. Oedd hi wedi, falle wedi gweld yr arglwydd yn gwneud gwahanol beth, oedd hi clywed i eir efo, ac oedd hi wedi adnabod yr awdurdod, ac oedd hi'n deud, ie. Yeah. Dim ond rhaid i mi gyffwrdd. Cyffwrdd ymyl i wis. Doedd ganddi ddim hawl i wneud hynny. Sein cyffwrdd dyn yna, fydde'r dyn yna'n aflan ac oedd Iesu'n rabi. A oedd y rabais, oedd nhw'n cadw'n glir o bobl fel hyn. Ac eto, oedd hi'n gweld, wel mae rhaid, mae hwn mor dyner, neith hwn ddim gwarafyn i fi ddod a chyffwrdd ymyl i wisgo.
dwi'm yn gwybod pryn te yma, gronyn o ffydd oedd ganddi neu, oedd hi'n ffydd gref. Oedd hi'n sicr, ond i mi wneud hyn. A mi ddoth hi. Achos tydi pethau sy'n rhy fawr i ni, ddim yn rhy fawr iddo fo. A dych chi'n gweld fel mae'n delio efo hi. Dych chi'n gweld mor dyner ydi o. O, wrth i mi ddarllen o'n i jyst yn teimlo. Dych chi'n teimlo tynerwch yr arglwydd. Pwy gyffyrddodd am i? Mae wedi teimlo nerth yn mynd. A mae'n troi ei amgylch. Nid yn ddig. A mae eisiau i'r person yma ddod a deud beth sydd wedi digwydd. Rath o rai gan grynu'n ei braw. Dyma fi gwraig, pa statws y gynnau. Dyma fi dynes oedd yn aflan a pawb yn ysgoi fi. A dwi wedi mentro cyffwrdd y dyn yma. Bydd pawb yn cywilyddio yn herwydd i. A mae'r arglwydd yn deud ferch. Mae dy ffydd i ddeachau di. Dos mewn heddwch. Dos mewn tyngnefedd. Bydd iach o'th glwydd. A'r pethau sy'n rhy fawr i ni, dyn nhw ddim yn rhy fawr iddo fo. A'r pethau sa o'n eisiau i ni feddwl amdano fo am ychydig ydy, da ni angen Iesu oherwydd fod yn hamser ni yn gyfyngedig. Mae'n amser ni yn gyfyngedig. Pan da ni'n edrych ar y Jairus, falle mae dyma'r hanes sydd yn cyffwrddwyan calonau ni. O Jairus yn ddyn pwysig yn yr ardal, oedd yn arweinydd yn y synagog, falle bod y synagog yn cyfarfod ni dif, falle bod ganddo fo ryw neuad oedd wedi adeiladu ar ochr i dif, felly. Lle byddai'r synagog yn cyfarfod, dyn ni ddim yn gwybod, ond oedd yn rhywun o bwys o'r pobl yn ei barchio. Yn edrych i fyny ato fo. Ond mi oedd y dyn yma hefyd yn dad. A'i ferch o yn ymddangos fel cynnwyll i lygad o, mae'n siŵr. Oedd yn rhoi'r gorau iddi, oedd o eisiau'r gorau iddi bob tro. Beth bynnag oedd yn digwydd iddi hi, mi oedd o eisiau bod yna i ddeud, mae'n iawn. Mae popeth yn iawn. Ond yna un dydd, mi aeth rhywbeth o'i led o. Da ni ddim yn gwybod am anylion. Ond gallu ddychmygu'r hogan fach yn edrych i fyny. Falle'n rhy wan i ddeud unrhyw beth, ond jyst yn edrych fyny efo'r cwestiwn yn ei llygu. Be sy'n digwydd, dad? A mi oedd o falle wedi dweud, paid a phoeni mechan i, mi nawn ni ffeindio rhywun i dy helpu di. Ond oedd yn dod i deimlo waith ac yn waith ar argyfwng yma yn waith. Ond beth am y proffwyd na o Nazareth? Beth am hwnnw? Falle mae yn synagog y dyn yma, yn synagog Jairus, oedd Iesu wedi gwneud y wyrth ym mhennod gyntaf Marc. Mae'n sôn am ddyn o wedi feddiannu efo ysbryd aflan fan o, a'r arglwydd yn bwrw'r ysbryd allan. Falle mae fan de. Welodd Jairus yr arglwydd yn gwneud hynny. Be am Iesu o'r Nazareth, ond oedd o ddim yna. Oedd rhyw rai'n deud bod rhywun mynd dros y dŵr yn y cwch i rwle arall. Ble mae o? A gynna'n sydyn mae rhywun yn deud, mae'r cwch yn dod nôl, mae ar ei ffordd nôl. A dyma Jairus yn rhedeg efo pobl eraill draw. Mae Luc yn deitha ni pan ddoth o'n ôl, oedd y dyrfa'n disgwyl amdano fo. A mae yna'n gofyn, please, tyrd, mae merch i'n sawl, mae ar fin marw. A mae amser yn bryn. A dyna'r pobl yn mynd o flaen i glirio'r ffordd. Dach chi bron gallu dychmygu sirens yn mynd wrth i'r polis esgot fynd ar dyn pwysig yma. A Iesu draw ar y frys i'r tŷ i wneud rhywbeth. Ac yna'n sydyn mae Iesu'n aros, mae'n stopio. Mae'n troi rownd. Cerd! Na, mae rhywun wedi cyffwrdd â mi. Paid i bod yn sili, mae'r dyrfa yma i gyd yn gwasgan ati. Na, mae, dwi wedi teimlo nerth yn mynd allan o'i. A mae'n cymryd amser. A dyma'r dyn pwysig yn gorfod aros tra mae'r ddynes aflan a byddai ddim yn cael hyd yn oed, wel falle byddai ddim yn cael dod mewn i'r synagog, ond os oedd hi byddai'n gorfod sefyll yn y cefn. Mae'r arglwydd roi sylw i hon tra mae o fan en, brysia. A wedyn oedd yn gweld rhywun yn dod o'r tîl yn nabod i weision ag un yn dod. A gweld ar ei gwynebau nhw. Mae'n rhy hwyr. Mae'n rhy hwyr. Mae'r gwir amdano ni dydy yn y byd yma. Da ni cael ein cyfyngu gan amser. Mae'r bydysawd yma, rywsut mae'r atomau, y moleciwlau, protons, y neutrons, yr electrons, a phob ddim arall, maen nhw wedi clymu fyny efo amser. A fedrwch chi'n stopio amser. Sa'n ni deithio chi rwan? Reit, stopiwch amser. Da chi'n gallu neud o. Mae'r eiliadau'n mynd, y munudau'n mynd, yr oriau yn mynd. Ac os ydyn ni'n gallu troi'r amser yn ôl, a glywodd dad fod o efo prostate cancer, os ydyn ni wedi rhoi'r byd am gael troi'r amser yn ôl rhyw ddwy flynedd a ddefo gael mynd at y meddyg yn gynt ac ddefo gael i drin yn gynt, ond oedd hi'n rhy hwyr. Se Tony Blair yn gallu troi amser yn ôl, fysa fo mynd nôl i'r amser cyn iddyn nhw fynd fewn i'r ac, dwi'n siŵr. Pe byddai teuluoedd a miloedd yn athu'r Twin Towers yn Efrog Newydd ar Fedi yn ymwneud â'r ddeg, sef nhw'n gallu troi amser nôl, fysa nhw'n troi amser nôl a deithio nhw bore o'n nhw, peidiwch am mynd fewn. Ond dyn ni'n gallu. Mae Jairus yn gweld i weision yn dor yn gwybod o'r olwg ar ei wynebau. Mae dy ferch wedi marw, pam yr wyt yn poeni'r athro bellach. Ond mae Iesu fanno yn deud, paid ag ofni. Fano, mae'n deud, gallu di'n rhystio fi. Pwy sy'n gallu deud y fath beth? Mae llai mae o'n ffôl, neu mae o ddifrifol o greulon yn dydi? Difrifol o greulon, ond na, tydi o ddim. Mae'n mynd i'r tŷ. Mae'n taflu pawb allan, mae Jairus a'i wraig yn cael dod, a mae Pedr ag Iago ac Ioan yna. A mae'n gafel yn llawr fechan fel tad. Yn galw i ferch i godi fyny i fynd i'r ysgol. Mae'n ei talitha cwm. Mae'r ymadrodd yna. Yn ymadrodd mor gartrefol fel tad, neud wrth i hogan fach. Tyrd mechan. Dyma Jairus wedi methu fel tad. Dyma'r un yr Odeseian i alw yn dad tragwyddoldeb. Yn dod ac yn estyn i law trwy amser ac yn codi'r fechan i fyny. Os edrych na fe dwyrain draw. Os edrych na fi'r dem litha fe neu yn teddaw, dy stebyg iddo fe. Be amdano ni heddiw? Da ni efo'n problemau. Da ni efo'n dryswch. Da ni efo'n gobeithio nhw. Da ni hefyd efo'n ofne. Da ni efo'n meidroldeb. At bwy rawn ni? Gen i ti y mae geiriau bywyd rhagweddol. Yr arglwydd Iesu. Mae bywyd yn rhy fawr i ni fedru copio fo pob dim heb gymorth hwn. Mae amser yn bryn. A dyna pan bod rhaid i ni fod yn siŵr o hwn. Nid yn bod ni'n disgwyl iddo ddod ac iachau pob afiechyd sy'n ganddo ni rwan. Mae yna ddwrnod yn dod pryd byddwn ni yn cael sychu maeth pob ddigren oddi wrth yn llygud ni. Ond rwan mae o yn gallu dod i mewn i'n bywyd am traws newid ni. Ac wrth i ni bwysa arno fo, da ni hefyd yn gallu deud efo hyder wrth bobl eraill, dowch at hwn! Canys bachgen aned i ni, ma baroddwyd i ni. A bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd. Fe'i gelwyr, cynghorwr rhyfeddol, Duw cadarn, tad bythol, tywysog tangnefedd. Pwy fel yn harglwydd ni yw y ddilyn. Y gadwch chi ni ganu amdano fo i orffen y bore yma. Emyn o'r llyfr y mynau rhif 163.
163. Gwyn a gwridog, hawddgar iawn yw fan wylid. Ddoni ar nef sydd yn ddon llawn, heraidd, hyfryd. Deiar faith nac uchder nef, byth ni ffeindio arall, tebyg iddo ef. Halleluja.